Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Qashqadaryoda fuqaroni soqoltoy deb chaqirgan Ichki ishlar vazirligi xodimi lavozimidan bo'shatildi.
Aytganim uchun javobini beraman. Soqoltoy. Shuning bilmasam nima deydi?
Prezidentning kuyoviga yana lavozim tegdi. Otabek Umarov aralash jang san'atlari bo'yicha MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Xotin-qizlar qo'mitasi rahbarlari o'z mutaxassislarini majburan paxtaga chiqargandan shikoyat keldi. Rossiyalik rejissyorning muzlab qolgan postsovet davrida Suriya urushiga hozirlanayotgan askar bolalar haqidagi filmi bahslarga sabab bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Quyi Chirchiqdagi gaz portlagan uyda 2 kishi halok bo'lganini xabar qildi. 11 noyabrda Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani Surum mahalla fuqarolar yig'ini namunali uy ko'chasida joylashgan birinchi uyning isitish qozonidan tabiiy gazning sizib chiqishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Bu haqda xabar qilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, oqibatda uyning tomi qulab tushgan va uy jihozlari yongan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2 fuqaro voqea joyida vafot etgan. Bundan tashqari 4 fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotida. Nukusda 10 noyabr kuni uyida gazda ishlovchi isitish qozonidan foydalangan er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qildi. 9 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bog'dod mahallasida yashovchi ayol, uning 2 nafar farzandi hamda mehmonga kelgan 5 nafar qarindoshi, jami 8 kishi is gazdan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgani xabar qilingan edi. Ma'lumotda aytilishicha, ular oshxonadagi gaz plitasini o'chirmasdan uxlab qolishgan. O'zbekiston Respublikasi ko'p tomonlama mintaqaviy hamkorlikni yanada kengaytirish tarafdori. Asosiy maqsadimiz Markaziy Osiyoni barqaror va iqtisodiy rivojlangan mintaqa, tinchlik va hamkorlik makoniga aylantirishdan iborat. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning Valdai xalqaro munozara klubining 10-chi Osiyo konferensiyasi ishtirokchilari, tashkilotchilari va mehmonlariga qutlovida aytilgan. Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Valdai xalqaro munozara klubining 10-chi Osiyo konferensiyasi o'tkazildi. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan anjumanda Rossiya, Xitoy, Germaniya, Yaponiya, Shvetsiya, Hindiston, Filippin, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan 80 ortiq ekspert ishtirok etdi. 2004 yili Rossiyaning Novgorod shahrida tashkil etilgan Valdai klubi xalqaro doiralarda Rossiya parast ekspertlar yig'iladigan maydon o'laroq ko'riladi. Qozog'istonda 15 yil oldin qotillik sodir etganlikda gumonlanayotgan shaxs 10 noyabr kuni Turkiyada qo'lga olindi. Bu haqda CNN Turk telekanaliga tayangan holda Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati xabar berdi. Aytilishicha, Interpol tomonidan qidirilayotgan 53 yoshli Bakitjon Usmanov Konya shahrida ushlangan. U so'roq paytida Qozog'istondan qochib Qirg'izistonga borgani va u yerda 1000 dollarga qirg'iz pasportini sotib olgani haqida ko'rsatma bergan. U mana shu pasport bilan Turkiyaga kelgan. Konya prokuraturasi tergov yakunlanganidan so'ng Bakitjon Usmanov Qozog'istonga deportatsiya qilinishini bildirdi. 12 noyabrda Polsha sudida Donbas urushi veterani hamda Ukrain millatchilari guruhi a'zosini Rossiyaga ekstraditsiya qilishga doir ishni ko'rish boshlanadi. Bu haqda Polshaning Lublin shahridagi Ukraina konsuli Artyom Valakh bildirdi. Polsha chegarachilari Una Unso 10 qanot millatchi guruhi a'zosi Ihor Mazurni 9 noyabr kuni qo'lga olgan. Bunga Rossiya Interpol orqali Mazurni qidiruvga bergani sabab bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Mazur Rossiyada 1994-1995 yillardagi birinchi Chechen urushi davomida Rossiya federal kuchlariga qarshi kurashganlikda hamda Moskva ekstremistik deb hisoblovchi 2 guruhga a'zolikda ayblanmoqda. Ruminiyaning amaldagi prezidenti Klaus Yohannis prezident saylovining birinchi raundida eng ko'p ovoz oldi. 11 noyabr kuni Ruminiya Markaziy saylov byurosi berilgan ovozlarning 96% sanab bo'linganidan keyin hukmron Milliy liberal partiya nomzodi Yohannis 36.91% ovoz to'plaganini ma'lum qildi. Saylovning ikkinchi bosqichida Yohannis yaqinda xizmatidan chetlatilgan sobiq bosh vazir Viorika Denchile bilan bellashadi. Sol qanot sotsial-demokratlar partiyasi nomzodi bo'lmish Denilchega saylovchilarning 23.45% ovoz bergan. Saylovda saylovchilarning 48%gina qatnashgan. Bu Ruminiyada sotsializm qulatilganidan beri kuzatilgan eng past ko'rsatkichdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bozorda yosh yigitni soqoltoy deb chaqirgan serjant lavozimidan bo'shatilganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahridagi Oqtepa Fays, xalq orasida esa Orzu deb ataladigan savdo majmuasida sodir bo'lgan hodisa aks etgan video haqida Ozodlik noyabr oyi boshida xabar bergan edi. Videoda bozor hududidagi Ichki ishlar vazirligi xodimi va bu xodim qonunbuzarlikda gumon qilgan yoshgina yigit o'rtasidagi tortishuv aks etgan. Ichki ishlar xodimi yigitni bot-bot soqoltoy deb chaqiradi va bunga ismini bilmagani sabab ekanini aytadi. So'ngra u yigitni o'zi bilan birga Ichki ishlar vazirligi tayanch punktiga borishga zo'rlaydi. Yigit esa qonunni buzmaganini aytib, uni soqoltoy deb chaqirgani uchun ichki ishlar xodimiga e'tiroz bildiradi. Videoning oxirrog'iga borib, tortishuv taranglashadi. Kadr ortidan turtkilash ovozi, yigitning esa og'riqdan inqillagani eshitiladi. Hozir ushbu videodan bir parchani tinglang.
Aka, men soqoltoy emasman. Ishlaysizmi? Ishlayapsizmi, mani?
Ishladi.
Ha, ishladi. Nima qilib ishlaysizga? Mani o'tdim. Mani soqolimni o'ldirib, olib sizda. Men xuddi jinoyatchi deb turibdi. Aka, soqolimni o'ldirmaydi hamma.
Yerkak
bu. Ha, yerkak emas, siz yerkak bu. Siz ham yerkak bu. Men yerkak emas.
Mana yo'q. Shuni baqirasan bunga. Qog'ozni nima pulingga olib qo'yam?
Nima? Nima haqqingizni olib pulingga olib qo'yishga?
Qonunni olib qo'yaman.
Qanday qonunni qilib qo'yaman?
Olib qo'yaman.
Qanday? Ayting, isbotlang, gapingizni.
Menda mavzu.
Aka, men jinoyatchi emasman, deyapsizlar. Biladi aka. Men o'g'rilarni olib ketaman.
O'g'rilar, o'g'rilsam ne? O'g'rilsam. Men. Men haqqimman. Men o'tsam. Men o'tsam.
Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, hozirgina eshitganingiz videoda aks etgan hodisa joriy yilning 31 oktyabr kuni ro'y bergan. Uning qahramoni viloyat ichki ishlar boshqarmasi post, patrul va jamoat tartibini saqlash bo'linmasi xodimi serjant. Bayonotda aytilishicha, serjant Qarshi shahridagi Oqtepa Fays Baraka savdo majmuasi, xalq orasida esa Orzu bozor deb nomlanadigan bozor hududida noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilib, Kasbi tumanida yashovchi 1993 yilda tug'ilgan shaxsni og'zaki ogohlantirgan, bozorni tark etishni talab qilgan. Xabardan iqtibos. O'z navbatida Ahadov xodimning so'zlariga bepisandlik qilgani oqibatida ular o'rtasida tortishuv yuzaga kelgan. Shundan so'ng Normurodov fuqaroni shaxsini aniqlash maqsadida uni bozor hududidagi tayanch punktiga olib borish uchun patrul mashinasiga mindirmoqchi bo'lganida Ahadov qarshilik ko'rsatgan. Aynan mana shu holat video tasvirda aks ettirilgan, deyiladi rasmiy xabarda. Xulosaga ko'ra, Normurodov fuqarolar bilan muloqot jarayonida kasb madaniyati tamoyillarini buzgani, o'zining xatti-harakatlari tufayli keng jamoatchilikda ichki ishlar organlarining faoliyatiga nisbatan salbiy fikr shakllanishiga sabab bo'lgani inobatga olinib, intizomiy jazo sifatida lavozimidan chetlatilgan, quyi tizimga tushirilgan, deyiladi Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarda. Boshqa tafsilotlarni Ozodlikning maxsus sizdan Telegram sahifasida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyoviga yana lavozim tegdi. MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov O'zbekistonda yangi ochilgan MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Otabek Umarov Instagram tarmog'idagi sahifasida bu tashkilotning ochilishi-yu unga o'zining prezident etib saylanishida prezident Shavkat Mirziyoyev beqiyos ko'mak berganini alohida urg'uladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti mamlakatimiz barcha sohalarda, xususan sportda sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishi uchun aniq vazifalar belgilab berdi. Ayni chog'da uning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki sport shaxs kamolotiga, ruhiy va jismoniy toblanishiga xizmat qiladi va irodasini mustahkamlaydi. Ana shunday beqiyos ko'mak bizni respublikada MMA'ni rivojlantirishga qaratilgan loyihaga qo'l urishga undadi. Yoshlarni men bilan birgalikda qo'llab-quvvatlash uchun kelgan sportimiz faxriylariga esa alohida minnatdorchilik bildiraman, deb yozdi Otabek Umarov. Marosimda Komiljon Xudoybergenov, Hamroqul Rafiyev, Erkin G'iyosov, Aleksandr Istomin va Azamjon Shokirjonov kabi xalqaro maydonda yutuq qozongan faxriy sport ustalari ishtirok etdi. Ularning prezident Mirziyoyev va uning kuyovi shaniga aytgan olqishlari ham Umarov sahifasidan joy oldi. MMA dunyoda ommalashgan va keyingi yillarda o'zbekistonlik sport ustalari ham professional ravishda shug'ullanib, xalqaro maydonda eng yuqori sovrinlarni qozonayotgan sport turidir. 23 noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena muz majmuasida mamlakat tarixida ilk bor MMA GFC 20 turniri bo'lib o'tadi. Unda MMA ustasi, yengil vaznda jahon chempioni Habib Nurmagomedov ham qatnashishini ma'lum qilgan. Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xohlasa 23 noyabr kuni Toshkentdagi GFC 20 musobaqasida qatnashaman. Tez orada ko'rishamiz. Hammaga salomatlik va omad deb yozdi Nurmagomedov. 23 noyabr kungi markaziy jangda Habib Nurmagomedovning amakivachchasi Umar Nurmagomedov o'zbekistonlik Amin Ergashev bilan jang qiladi. Shu yilning oktyabr boshida Nurmagomedov O'zbekistonda o'zining MMA akademiyasini ochmoqchi ekanini ham bildirgan. TASS agentligi sportchi bu masalada O'zbekistondagi ko'plab do'stlari yordamiga ishonishini aytganini xabar qilgan. MMA yo'nalishini rivojlantiramiz. Mening akademiyamni ochamiz. O'zbekistonda bu masalada qo'llaydigan ko'plab do'stlarimiz bor. Muxlislarimiz ko'p. Qaysi davlatga bormay, hamma joyda o'zbeklar yonimga kelib omad tilaydi deya iqtibos keltirgandi chempiondan agentlik. Ammo Nurmagomedov mening akademiyam deganda hozir Otabek Umarov raisi bo'lgan uyushmani nazarda tutganmidi yoki endi O'zbekistonda MMA akademiyasi ham ochiladimi? Bu hozircha noma'lum. Asli Dog'istonda tug'ilib o'sgan MMA ustasi Habib Nurmagomedovning birinchi oila kuyovlari bilan yaqin aloqada ekani jamoatchilikka ma'lum. MMA assotsiatsiyasiga prezidentlik ayni paytda Otabek Umarovning jamoatchilikka ma'lum 3-chi lavozimidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi bo'lgan Otabek Umarov bir vaqtning o'zida prezident xavfsizlik xizmati rahbari birinchi o'rinbosari, triatlon federatsiyasi raisi va mana endi aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Xususiy klinikalarda tug'ruqxona ochishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligining xususiy tibbiyot muassasalarida tug'ruqxona ochishga ruxsat berish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. O'za agentligining xabar qilishicha, 8 noyabr kuni prezident reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam qamrovini yanada kengaytirish va sifatini oshirish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Qarorda tug'ruqxona ochish talabida bo'lgan xususiy muassasalarga tug'ruq jonlantirish, chaqaloqlarni jonlantirish, muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarni parvarish qilish, endovizual ginekologiya bo'limlari, poliklinika, bakteriologik va klinik biokimyo laboratoriyalari hamda yuqori malakali tibbiyot xodimlari mavjud bo'lgan, shuningdek sog'liqni saqlash va FHTO organlari bilan elektron ma'lumotlar almashinuv dasturini doimiy yuritish kabi shartlar qo'yilgan. Qarorda aytilishicha, 2020 yil 1 martgacha sog'liqni saqlash va FHTO organlari o'rtasida tug'ilish va o'lim to'g'risidagi elektron ma'lumotlar almashinuv dasturi takomillashtiriladi. 1 yildan boshlab esa barcha tug'ruqni qabul qilish muassasalarida bu dastur majburan joriy etiladi. O'zbekistonda tug'ruqxonalar yetishmasligi, mavjud tug'ruqxonalarda esa sharoitning og'irligidan ozodlikka muttasil shikoyatlar kelib turadi. Xususan 9 noyabr kuni Kosondagi tug'ruqxonada joy yetishmasligi sabab ayollar 3 hafta polda yotishga majbur bo'lgani ma'lum bo'ldi. 9 oktyabrda esa Samarqand viloyatida shu yilning 8 oy mobaynida 354 chaqaloq va tug'ruqdagi 13 ayol vafot etgani ochiqlandi. Bu haqda Samarqand viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Hokimiyat organlari 150 o'ringa mo'ljallangan tug'ruqxonalarda 190 nafargacha ayol saqlanayotganini tan olgan. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, 1 yarim yillikda O'zbekistonda 1 yoshgacha bo'lgan 3400 chaqaloq nobud bo'lgan. Hozir esa 9 noyabr kuni Kosondagi tug'ruqxonada joy yetishmasdan polda yotgan ayollar mavzui yoritilgan lavhani tinglang.
Qashqadaryoda fuqaroni soqoltoy deb chaqirgan Ichki ishlar vazirligi xodimi lavozimidan bo'shatildi.
Bu dunyoda aytganim uchun javobini beraman. Soqoltoy. Sen bilmasan men nima deyman?
Prezidentning kuyoviga yana lavozim tegdi. Otabek Umarov aralash jang san'atlari bo'yicha MMA assotsiatsiyasi prezidenti bo'ldi. Xotin-qizlar qo'mitasi rahbarlari o'z mutaxassislarini majburan paxtaga chiqargandan shikoyat keldi. Rossiyalik rejissyorning muzlab qolgan postsovet davrida Suriya urushiga hozirlanayotgan askar bolalar haqidagi filmi bahslarga sabab bo'lmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha, 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sumkasidan ayol kishining chopilgan qo'llari chiqqan taniqli rus tarixchisi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Sankt-Peterburgda 63 yashar shaxs daryoda cho'kayotgan paytida dahshatli topilma bilan birga qutqarib olindi. Uning yonidagi ryukzakda ayol kishining tanasidan chopib olingan qo'llari topilgan. Ryukzakda shuningdek o'qotar qurol ham bo'lgan. Rossiya tergov qo'mitasi 63 yoshdagi shaxs 9-noyabr kuni Moyka daryosidan qutqarib olinganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, gumonlanuvchi gipotermiyaga yo'liqqani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Mahalliy matbuot qo'lga olingan shaxs Sankt-Peterburg davlat universiteti tarixchisi ekani haqida xabar qildi. Napoleon Bonaparte shaxsini o'rgangan tarixchi Alex Sokolov Fransiyaning faxriy legion ordeni bilan taqdirlangan. Fontanka nashrining politsiyadagi manbalarga tayangan holda xabar berishchi, gumonlanuvchi qo'lidagi ryukzakni daryoga uloqtirayotib mast bo'lgani uchun suvga qulab tushgani bo'lishi mumkin. O'zini Sokolovning advokati deb tanishtirgan Aleksandr Pachoyev o'z mijozi tergov bilan kelishuv bitimini imzolaganini aytdi. Agar bunday jirkan jinoyat mijozim tan olganidek chindan sodir bo'lgan bo'lsa, u bir necha kuchli unsur, balki patologik mastlik yoki vaqtincha aqldan ozish ta'sirida sodir bo'lgan, degan Pachuyev. Hali hukm chiqarilgani yo'q. Ungacha Rossiya jinoyat kodeksiga binoan gumonlanuvchini aybdor deb hisoblash man etiladi, deya qo'shimcha qilgan advokat. TASS agentligi politsiya manbalariga tayangan holda halok bo'lgan ayol Sokolovning Krasnodar viloyatidan kelgan Anastasiya Yeshchenko ismli talabasi bo'lishi mumkinligini xabar qildi. Xabarlarga ko'ra, Yeshchenko Sokolov bilan Napoleonning harbiy mahorati bo'yicha hamkorlikda ilmiy ish yozgan. Politsiya gumonlanuvchining uyida o'tkazilgan tintuv davomida 24 yoshli ayolning bo'lak-bo'lak qilib maydalangan tanasini hamda arra topilganini bildirdi. 2003 yilda Fransiyaning o'sha paytdagi prezidenti Jak Shirak Sokolovni Fransiyaning eng oliy harbiy bo'lmagan sovrini hisoblanuvchi faxriy legion ordeni bilan taqdirlagan edi. Sokolov tarixiy fanlar nomzodi hamda dotsentdir. Sokolov 1976 yilda Sovet Ittifoqidagi ilk harbiy tarixiy qayta qurish va sahnalashtirish guruhiga asos solgan. Hozirgi kunda tarixchi olim Rossiya harbiy tarix jamiyatiga yetakchilik qiladi. Ushbu guruh Napoleon urushlarini sahnalashtirish bilan shug'ullanib keladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik rejissyor hanuz saqlanib qolayotgan postsovet davri haqida film oldi va uni muzlab qolgan sovet davri deb atadi. Rejissyor Kseniya Axapkinaning Bessmertniy, ya'ni o'lmas deb nomlangan hujjatli filmi Rossiyada 2019 yilning eng ko'p muhokama qilinayotgan filmidan biriga aylandi. Bu film Rigadagi Art Dog Fest festivalida bosh mukofotga sazovor bo'ldi. Chexiyadagi kinofestivalda hujjatli filmlar yo'nalishida g'olib chiqdi. Estoniya filmni Oscar mukofotiga nomzod qilib ko'rsatdi. O'lmas filmi Estoniya va Latviya bilan hamkorlikda tayyorlangan loyihadir. Filmning bosh qahramonlari Yunaya Armiya, ya'ni Yoshlar Armiyasi Vatanparvar harakatiga a'zo hamda raqs to'garagiga qatnashgan shadigan bolalardir. Bu bolalar SSR parchalanib ketgandan keyin 15-20 yil o'tgach tug'ilgan, ammo hanuz saqlanib qolayotgan sovet dunyosida yashamoqdalar. Filmda ular Brejnev Andropov davridagi pionerlar o'laroq tarbiyalanayotgani aks etadi. Bu yerlarda qizlar akkordeon kuyiga raqsga tushadi, o'g'il bolalar esa dushmanni o'ldirishni o'rganadi. Putin rejimining komsomollari, ya'ni Yunaya armiya murabbiylari esa savodsiz askarlar bo'lib, ular bolalarga kamikadze uchuvchi Nikolay Gastello kabi o'z vatanini sevish, uning yo'lida jonini qurbon qilishni o'rgatadi. O'n yoshli bolalarga erkak kishi uchun eng oliy qismat Suriyada o'z vatani uchun qurbon bo'lishdir, deya o'qituradi tarbiyachilar bu bolalarga. Ammo O'lmas filmi shunchaki jurnalistik ish emas. Rejissyor Kseniya Axapkina Sankt-Peterburglik shoir Oleg Axapkinning qizi bo'lib, uning otasi yozgan asarlar sovet davrida faqat samizdatda, ya'ni yashirin nashriyotlarda chop etilgan. Axapkinaning filmini Qorong'u bo'shliq,
quyosh yo'qolib qolgan mamlakat haqidagi poema deb atash mumkin. Bu yerda quyosh nuri o'rnini sun'iy yorug'lik manbalari egallagan. Ulardan biri Putinning yosh armiyachilar faxriy vitrinasida yaltirab turgan oltin byustidir. Film haqida gapirar ekan rejissyor Axabkina shunday dedi: "Leninizm, Stalinizm bir xil narsalar. Ularga shunaqa hukmron timsol kerak ekan, hech narsa o'zgarmaydi. Men mana shu holatni filmda ko'rishni xohladim. Nega biz o'z hayotimizni emas, balki bizga taqdim etilgan sharoitlar belgilab bergan hayotni yashaymiz. Agar biz o'z tabiatimizdan kelib chiqib yashaganimizda, bu dunyo boshqacha bo'lardi. Chunki har kimning tabiati o'zgacha. Aslida albatta ular Rossiyaning agressiyasi haqida, Putin haqida o'ylashadi, ammo filmni har xil talqin qilish mumkin. Men filmda odamlar ekranda qayta jonlanuvchi ushbu voqelikda turli xil aloqalarni topishlarga erishishga harakat qildim", deydi. Suratga olgan O'lmas nomli hujjatli filmi Rossiyada katta bahslarga sabab bo'layotgan Kseniya Axabkina.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridagi kamida 2 maktab o'qituvchilari ma'muriyat ularning maoshidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga saylov uchun 50 ming so'mdan bosib qolayotganini iddao qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka shikoyat qilgan yangiyo'llik o'qituvchilardan biriga ko'ra, tuman hokimligi maktablar direktorlariga noyabr boshida saylov uchun pul o'tkazib berish to'g'risida og'zaki topshiriq bergan. Maktabimizda saylov uchun oylikdan 50 ming so'mdan olib qolishyapti. Saylov yana o'qituvchilar bo'yiniga tushdi. Hokimlik zulmidan qachon qutulamiz, dedi ta'qibga uchrashdan qo'rqib shaxsini oshkor etmaslikni so'ragan o'qituvchi. Uning bu iddaosini Yangiyo'l shahridagi boshqa bir o'rta maktab o'qituvchilaridan biri tasdiqladi. Bu o'qituvchining qo'shimcha qilishicha, to'lovga qarshi chiqqan o'qituvchilarga maktab direktori ma'muriy jazo berish bilan tahdid qilgan. Hokimlikdan buyurishibdi bizga. Og'zaki, so'llarni bezatish, gilam solish uchun. O'qituvchilar berishga majbur bo'ldi, bo'lmasa ma'muriy jazo berish bo'lar ekan, dedi u. Ozodlik mazkur iddaolarga aniqlik kiritish uchun Yangiyo'l shahridagi maktab direktorlaridan biri bilan bog'landi. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan maktab direktori to'lov haqidagi og'zaki buyruq Yangiyo'l shahar hokimligi tomonidan joriy oy boshida berilganini ma'lum qildi. Biroq Yangiyo'l shahar xalq ta'lim bo'limi mudiri Munisa Kamolovna Sultonova 11 noyabr kuni ozodlik savoliga javoban o'qituvchilar da'volarini bo'lishi mumkin emas deya rad etdi.
Bo'lmagan gap, unaqa narsa yo'q. O'sha shikoyatchiga yetib menga kelib uchrashdim.
Deya go'shakni qo'ydi Munisa Sultonova. Ozodlik Yangiyo'l shahar hokimligi rasmiylari bilan bog'lana olmadi. Toshkent viloyat saylov komissiyasi raisi Jaloliddin Nasriddinov saylov komissiyasi tomonidan Yangiyo'l shahridagi o'qituvchilar maoshidan 50 ming so'mdan pul olib qolish topshirig'i berilmaganini aytdi.
Saylovda qatnashayotganlarga biz buyoqdan naborot mukofot puli beryapmiz-ku. Ulardan pul olib nima qiladi? Noto'g'ri informatsiya bo'lish kerak. Hech uni kim o'ylab topgan bo'lsa, u qanaqadir bo'lmagan narsa.
Agarda shunday holatlar bo'lsa, nima qilasizlar?
Unaqa holatlar bo'lsa, prokuraturaga beramiz. Unaqa mumkin emas, absolyut mumkin emas,
dedi Jaloliddin Nasriddinov. O'zbekiston Adliya vazirligi Telegram kanali orqali 11 noyabrda xodimning mehnat haqidan ushlab qolish uning yozma roziligi bilan yoki sudning qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkinligini eslatdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi saylov kampaniyasi 2019-yil 20-sentyabrda boshlanganini e'lon qilgan. O'zbekiston saylov kodeksiga muvofiq saylovga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish bilan bog'liq hujjatlar O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. 22 dekabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlarga 230 milliard 549 million so'm mablag' ajratilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qarshida 28 yashar o'qituvchi Gulchehra Berdiyeva ozod mikrofonga murojaat qilib, eri tomonidan muntazam kaltaklab kelinganidan shikoyat qildi. Gulchehra iddaosiga ko'ra, 22 oktyabr kuni eri qaynona qaynatasi va qayinsingillari oldida uni ayovsiz kaltaklagan. Homilador ekanini aytgan Gulchehraga ko'ra, erining kaltagidan so'ng uning ahvoli og'irlashgan, biroq 5 kun davomida unga biror tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Gulchehra Berdiyeva uning eri urgani haqidagi shikoyatini na uchastka noziri va na mahalla yig'ini faollari tinglashni istamagandan ham arz qildi. Gulchehra Berdiyeva bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bir urdi ha, indamadim. O'shanga ham 2 kun jag'im og'rib yurdi, qiynalib yurdim. Ovqat yeyishim ham qiyin bo'lib, keyingi oxirgi urganim shunday urdi, urdi yuzimga. Men uni qila olmayman, o'zimni olib qocha olmayman, kuchi ko'p erim uryapti-da. Keyin fontaxtaga ham borib urildim, joyiga ham borib urilayapman, ikki tomonga borib kelayapman, bilmayman qancha urganini, bilmayman sonini. Lekin juda ko'p urdi, keyin qo'limni shunday yuzim bilan yopib olganman, qo'lingni ol deb urib tashlab, siltab yerga tushdim. Keyin sochlarimdan burab o'rayapti, hech qaysi kelib qaramaydi-da uyda uyga. Masalan, qaynonam bor, qaynsinglimam bor, hech qaysi kelib bir yordam berishmasi yo'q. O'rayapti.
Xo'p, sizni urdi, biror joyga keyin aytdingizmi, masalan, murojaat qildingizmi?
O'rgandan keyin uydan chiqqani qo'ymadi. Bir yordam ham bermadi-da, kechga borib shunday qon ketib qoldi mendan. Beriman deganman, sezib yuraydimi, aniqmi yo'qmi deb nima qilmay yuruvdim-da.
Nima, bolangiz tushdimi? Tushirdingizmi bolani? Bola tushdimi?
Yo'q, nima bo'ldi? Keyin tekshirtirdim-da, keyin dag'illab quskilarim ketib qoldi. O'sha paytda ham hech kim yordam bermadi-da uyga. Keyin ertasi kuni dedi, ishdan bo'shat kelasan, arizani yozib kelasan, seni dedi, qo'ymayman hech joyga ishga dedi, ishlamaysan dedi, ana uyga qo'ymayman deyaptilar.
Siz doktorga murojaat qildingizmi? Shuncha tayoq yedingiz, qon ketyapti deysiz. Murojaat qildingizmi?
Ha, ustam aytamanda. O'sha kecha aytolmadim, keyin chiqdimda o'sha ishga bo'shab kelasan degandan keyin chiqdimda uchastkovoyga borib aytdim.
Siz urganini aytdingizmi o'sha uchastkovoyga? Eringiz urganini
aytdim. Ha, aytdim.
Xo'p.
Yo'q, meni ana qinayaptilar-da, urush bo'lib turadi, eri urmagan bormi deb tushuntirib maslahat beryaptilar-da, uchastkavoy bo'lib menga tarafimni olib yo boshqa nima emasda yarashtirish. Men yarashtirishga emas, mana shunday qildi, har doim uryapti, har bir bahonaga men tayyor yesam qanday yashayman deyapmanda uchastkavoyga.
Xo'p, uchastkavoyni harakati qanday bo'ldi davomida? Arizangizni qabul qilib rasmiylashtirdimi?
O'sha kuni o'zi birdan rasmiylashtirmadilar. O'sha yarashtiramiz. U bo'ldi, keyin boyagi mahallada rais keldi, Temur tog'a degan, keyin Misqal xola keldi, xotin qizlar rais ekan, ular hammasi Temur tog'a menga baqira ketdi, o'sha mahalla raisi, sen dedi, hali yosh o'ylasan, sen birdan shikoyat qilyapsan, ana vahima qilyapsan deb meni eshitmay baqirib yuruviga yarashtiraman, uyingga bor, chiq, ering kutib turibdi deb gapira ketdilar-da, men eshitmasdan. Keyin bormayman deb turib oldim. Keyin yur o'yinga xolalaring ketdi, o'shaqa hammasini hal qilamiz deysida meni aldab olib ketishdi. Ariza yozib turuvdim, qo'l qo'yib cheslab qo'ymaganman, qolib ketdi hammasi. Oxirigacha yozdirmadim. Keyin undan keyin men qaynonamga aytdim, "Ashta qon ketdi" dedim. "Keyin mazam bo'lmayapti" dedim. Ko'zlarim og'riyapti urgandan keyin, tishlablarim ichishim ketgancha ovqat ham yeyolmay aytdim hammasini. Baribir yordam berishmadi.
Gulchehraxon, demak, siz o'sha eringiz urganidan 2 kun o'tdi. Bugun 2-chi kuni shikoyatingizda aytayotganingiz 2-chi kuni. Shu paytgacha tibbiy yordam olmadingiz, shunaqami?
Yo'q-da, olmadim-da. Men o'zim nima ahvol bo'lyapti, o'zimga bilmayman. Holsiz bo'lganman, bir boshim aylanadi, bir boshim og'riydi. O'zim yurinmadi, hech kim yordam bermaydi. Keyin oxiri tog'alam xabar topgan ekanlar, keyin uchastkavoyga telefon qilibdilar-da, bundan nima chora ko'rmading, xabar olmading, bu nima ahvolga bo'lyapti, eri urgan ekan, nima chora ko'rding deb aytganlaridan keyin u menga bordi-da, arizani o'sha haqda o'ziga boshqatdan yozdirdi. 22-ga urgan bo'lsa, bozor kuni 27 edimi, bozor kuni yetdi, o'sha kuni keldi-da. Doktorga ham ko'rindim, keyin ekspertiza ham aynan nima qilib ro'yxatga oldi-da.
Sizni homilangiz nima bo'ldi?
Homilam o'sha mana shu tez yordam olib borganga, shoshilinch tez yordam olib borgan joyga tekshirib ko'rishdi, 6-7 haftalik bo'lgan ekan, shish xavfi bor deb yozib berganda. Keyin dori yozib berdi, siz yotib davolanishingiz kerak dedi, keyin men sharoitimni yo'qligi uchun uyga davolanay, dorilarni uyga bering dedim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir.
Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.